zea proposa kantu hau egun honetarako, egun euritsu honetarako, euriaren kolorea Liloren abesti berria, eta urriaren 21ean, larun batarekin, ba, musikaren zalek itzordu garrantzitsua izanen dute Katakrak tabernan, zazpietatik aurrera, bertan joko baitu Lilo taldeak eta bertan aurkeztuko baitu, nora goazen jakin gabe, bere lan berria, bertan popa, india, roka eta folka uztartzen dira, bakigu musika talde etzaiela gustatzen etiketak jartzea, eta ez dugu hola horretan sobera, ez dugu sobera azpimarratuko, eta horretarako, eta hemen daukagu, taldeko kide diren, taldeko, bueno, bihotza den, Maria Mateo, eta Peio Iturria taldeko bateria jotzailea eta hautsa ere bai. Zer moduz, arratsaldeon biei.
Arratsaldeon.
Aizue, lan berria, eta izan burua, nora goazen jakin gabe, ez dakit iradokitzailea den, edo asmoen deklarazio bat den, edo nondik doan izan buru hori, ez?
Bai, erabat, nahiko gardena da, izenburuak berak dioen bezala ez dakigu nora da nau guztia, baina argi dugun gauza bakarra da musikarekin gozatu nahi dugula, espazioak irabazten joan nahi dugula, talde bezala hazi nahi dugula, eta hortaragoaz, eta horretan gaude.
Hori.
Ilusioa nabarmena da, nik uste bazaude dela momentu horretan ez, kasi hasi berritan, naiz eta ja badaukazuen bidetxo bat egina, ze goratuko dugu, nolazten da pixka bat guztia, onondik sortzen da Lilo?
Ba, beno, 2020aren bukaeran, gitarra klaseak ematen, hasi nintzen, Ekane Iberorekin, eta nire kantak erakutsi nizkion, berak bigarren gitarra sartu zuen, hor hasi ginen jolasan, nola baita esatearen, eta Peio Iturria batu zen gero, Julen Oyuelos ondoren, eta gerora Oian Egolina eta Irama Otero batu ziren, eta pixkat, ba, modu natural batean jaio zen Lilo, jostatzen, kantekin jostatzen, eta hasieran ba, nire kantak izan ziren ba, hori sortu edo gorpuztu genituenak, gero Peioren baten bat ere sartu genuen, eta horrela man genion Lilori ba, hasiera.
Horrela joan da forma pixka bat hartzen, ez,
bai.
Peio?
Egia da, bagen dituela, bueno, aparte beste proiektu batzuk, musika munduan ere, ez ginen berria, bueno, eta, bueno, nik uste horrek lagundu digula, ez? Bueno, ba, genuen Lorian izeneko proiektu bat, Mariarekin egiten nituen kantak eta, gero Nekanek, ba, bueno, betian hijo du gitarra, musika kontserbatorioan irakasle da, oian ere, ba, hori, piano kontserbatorio mundutik dator, eta, bueno, ba, horrek ere lagundu du, ez? Osea, ez, musika mundua ezagutzen genuen eta bueno ba elkartu egin gara eta proiektu utxo hau atera zaigu eta orain ba bai ilusioz gaude.
Musikaren munduan ja mugitzen zineten denak eta hortik bai. Ezagutzen zenuten elkar?
Ba bai eta ez, batzuek bai elkar ezagutzen genuen hortik, ez? Osea, adibidez Peiok jotzen zuen zenbait taldetan, nik elektrotxarangan, Nekanek eta Julenek ere bazituzten beraien taldeak edo hori proiektuak eta bueno pixka bat bai, baina denok ezkenuen elkar ezagutzen, baina gerora ba, pues, hori musikak batu gintuen. Eta hori izan zen politena.
Gainera, Peio, uste du Lubaki taldean zeun dela zu lehen, bueno,
bai, eta nago, bai.
Hoxe, bi mundu desberdin,
Bai, oso desberdin aira. Baina horregatik gustatzen zait, ez da, ikuste aberatsa dela, ba, ez dakit, hain ezberdinak diren bi proiektutan ibiltzea, eta nik ere eskertzen dut, bueno, beti esate jate, ba, igual bestea, hori, ez dutela bi proiektu ezer ikusteko horik, baino, bueno, proiektu batzutan, adibidez Lubakin, bateria munduan asko ikasi dut, bueno, dakidana, Lubakin ikasi duet dena, bateria eta sinteak sartzeko bai hainbat programa eta hola, ba, bertan ikasi nituen, eta, bueno, ba, gero Lilora egokitu behar horrek ere, ba, asko aberasten du, ezta? Ze ritmoa dira asko zaze motelagoak eta, bueno, hori ere ikasi behar da.
Bueno, orain arte, atera izan dituzue, uste dut, 2021-2022an atera zela lehenengo abestia, abesti solteak atera izan dituzue, eta hau da, lehenengo albuma, edo lehenengo bilduma osoa ateratzen duzuena, ez? Talde bezala, urrats bat gehiago ematea bada, ez? Nola bait?
Bai, hasieran 4 single grabatu genituen, zestoan, Gaztain Estudioetan, Inautekin, eta ondoren ba, beste hainbat kanta jaio ziren, batzuk bazterrean utzi genituen, eta erabaki genuen 10 kantek osatuko zutela diska, eta hemen dugu, noragoazin jakin gabe.
Claro, 10 kanta eta 10 kanta horiek aukeratzen direnean, ze irizpide hartze dituzu? Errain dut, ze istorio bat kontatu nahi duzu azkenen aukeratzerakoan 10 horiek, badaukate aman komunean zerbait hildo bati jarraiki edo zein da pixka bat aukeratzeko modua?
Nik uste aman komunean igual, bueno, entzun baduzue diska edo, ba osoz berdinak dira haien artean. Orduan, egia da Erbitik, Josuk diska grabatu digun, bueno, musikariak, lortu zuen nolabaiteko batasuna haien artean. Ba, ez dakit azkenen estudio berean grabatzea eta bere ba, kutsua izateak, ba, horrek ere laguntzen du, ba, haien artean ba zertxo bait aman komunean izatea, baino berez ez dute eta estilo askotako abestiak entzun daitezke diskan.
Estilo aldetik ez, baina gila da gai aldetik guztiak direla nolabait bizitzarekin eta gurekin eta gure emozioekin zuzenean lotutako kantuak, hori bai. Orduan, bueno, aldo horretatik batasuna badago eta Peiok esan bezala Erbitik ere lortu zuen, naiz eta estiloan hitzekin jolastu ginen, guztiei nolabaiteko batasuna edo antzekotasuna edo estiloa mantendu zuen edo hori lortu zuen.
Bai, bai. Zenbait zalantza izan genituen, adibidez, ze kanta sartu eta zeinez, eta pixkat beldurrek horrek, osea, beldur hori ere bagenuen, ez? Ba, igual, hainan nitza den disko bat ezen izanen, baino orain entzunda dena jarraien entzunda eta ez genuken ikuste abestirik enduko.
Ez da deus, ez dago deus soberan eta ez da deus falta ere, ez azkenean hor, Erbitiren esperientzia ere bai, bueno, azkenean bere eskuetatik igaro dira hainbat eta hainbat artista, demagun ez dakit Olaia Intziarte azkenetako bat ere bai, eta nabaritzen da hori ere bai, ez, pixka bat ikuspegi hori profesional hori, ez?
Bikain aritu zen.
Zer moz berarekin ola esperientzia eta grabaketa prozesu nolako izan zen?
Zora garria. Bera oso goxoa da, oso ongi eta oso goxo hartzen ditu kantak, implikatzen da, jolasteko gogoa du, badaki zer egiten duen, eta ez dakit, gustatu zitzaigun. Pila bat, berarekin lanean aritzea, izugarri gustatu zitzaigun. Beraz, hemendik zorionak Josu.
Bai, lasaitasun asko transmititu zigun, ez? Ba, badakizu estudioko, bueno, estudiora sartzen zarenean, ba, oso urduri zaude, gainera teknika berri erabili genuen grabatzeko, denak elkarrekin, ta, eta, bueno, ba, lehenengo gunetan, eta lehenengo ordutan, gehien bat, ba, oso urduri ginen, eta berak lortu zuen, ba, zakin nola baiteko lasaitasuna transmititzea, eta nik uste ala izan zela disko osoan zehar.
Bai, azkenean, bueno, hoi ere bai, da bere lanetako bat, ez? Bai, pixka bat guzti horri zentzua ematea, aipatu duzu, bueno, gaiak igual izan daitezkela, pixka bat abestiak josten dituzten amankomuneko hildoa edo, entzun dugu hasiera-hasieran Euriaren kolorea abestiaren zatitxo bat, adibidez, abesti honek, zeri buruz hitz egiten du. Uztuz, maitasuna oso presente dagoela ere bai, ez? Diskoan modu desberdinetan gainera, baina bai, presente dagoela.
Bai, kanta honetan nabarmen gainera, azkenean kanta honek ba gau bateko istorioa kontatu nahi izan du eta ordan bi pertsonek ba nola elkar begiratzen duten, ez? Edo keinuka ari diren eta ez diren ausartzen pausu hori ematera. Baina hartu dugu modu positibo batean, ez? Ez dira ausartzen, baina bueno, baina zer, posurrengoan izanen da. Hala ere pixkat ausartzeko gonbidapena edo badago kantan bertan, ez horrengoan ausartu. Baina bai, kantu honetan maitasuna da, bai, ardatza edo fokua.
Maitasun historio bat, eta ez bakarrik abestia, bideoklipare, bai.
Bai, bideoklipa...
Edut, horre, sartu zarete bete-betean, ez? Bai. Grabaketa gainera maila profesional nabarmen batean.
Bai, Madrildik graba, bueno, etorri ziren Nekaneren bueno, bi ezagun zirenak, guretzako ez ezagunak, baina mundu bideoklipen munduan eta batzeramaten nahiko txo denbora eta bueno, ez dugu kexarik Barbara eta David izan ziren eta bueno, haiek grabatu zuten adiez Amaiseko azken bideoklipa o bueno, ez dakit azkena den, baina Corazón de Tangoren
bai,
bideoklipa.
Bai, jo, izugarrizko lan egin zela ere bai, bai. Eta, bideoklip horrekin. Bai.
Gu izugarri eskertuta, ba, gurekin lan egin nahi izateaz, eta ba, emaitzarekin eske txundituta gelditu ginen.
Bai, hemendik gonbidapena entzulei, bideoklipa ikusteko, delako azpiza zoragarri bai, bat, errai bai, dut. Bai. Kalitatea, nabari da hor, non grabatu zenuten, nongo paisaiak dira, ze batzuk ezagunak egin zaizkit, baina ez denak.
Bai, ba... Barainain, ez, nola da?
Baiariain.
Baiariain, markatu. Baiariango errepide batzuk dira, niuk, bueno, eman nituen zenbait bueltatxo ez, Iruñerritik, eta eta ba hartu genituen ba bueno haiek emantzizkiguten zakit datu batzuk zer nahi zuten ikusi bideoklipean eta horren arabera ba joan ginen pixka bueltatxoak ematen eta ba hori lokalizazio egokiak bilatzen eta gehien badira gero nola da beste
Baiarian
izkuen ere bai nahi zuten nola paisajistiko bueno naturarekin zer ikusteko bai. Azuten paisaiak eta nahi zikusten aurkitu eta
bai, nabarmena da hori, irudietan eta daukaten presentzia bai, eta hortik sortzen dituzuen, hoi da ez, irudi pixkat metaforikoak ere bai, iradokitzaileak hor. Bai,
gainera oso ongi uztartu zuten nahi zuten diskoaren lehenengo singela izanik, nahi zuten taldea ezagutarazi eta aldi beran kantaren istorioa nolabait kontatu, baina ez modu esplizitu batean, ez? Eta nik uste dut lortu zutela eta kolorekin oso ongi jolastu dira eta artistak.
Hoxe baietz bauka hor retro kutsu bat ere bai, koloreak bai, eta texturak ere bai bideoan,
bai, ez? Bai, pentsatu da dago dena.
Nabari da, entzun dezagun ere bai pixka bat diskoaren bigarren kanta dena, Angeluz Zorrotzean. Entzulei, baina neri, kantu hau entzutean, gogorazit, beste talde bat ezakit errandizueten, orain arte, baina neri Kerobia etorri zait burura.
Ez que nik Kerobia asko maite dut.
Bai?
Kanta hau peioren ala.
Eta Kerobia asko maite dut. Ordua nik uste, ba, nabari direla, ez, nere influentziak. Edo.
Bai, nabari da pixka bat, edo, hau txaren kadentzian, ere, bai, ez dakite
bueno,
pixka bat.
Naiko nuke nik Xabiko ez dela bestu, baina, bueno, nik nere modura.
Hoxe bai, etzun, bakoitzak bere modura, ez? Da. Nola definituko zenuke, ezakite, zeintzu dian pixkat zuen erreferentziak, edo zein den zuen estiloa, nola definituko zenukete Liloren soinua, zein den?
Nik uste dut azkenean, estiloan hitza dela, bakoitzak, musikari bakoitzak, bere ekarpena egin duelako, eta orduan bakoitzak ekarpen hori egitean, kanta bakoitzari eman diogun estiloa, anitza da, uste dut, estilo askotatik edaten dugula, guztiok, musika asko entzuten dugu taldean, eta norberaren gustuak desberdinak direnez, horrek aberastasun bat eman dio taldeari edo diskoari, eta gainera jolastu gara estilo anitzekin kanta bakoitzean, orduan, referenteak nireak adibidez, pues, niri izugarri gustatzen zait Zahara, Berritxarrak, gero, pues, ez dakit, Izaro, Olaia ere gustatzen zait, Olat Salvador, eta gero mugituagoak direnak, pues igual Arde Bogotá, ere be gustatzen zait,
Izal
izugarri maite dut.
Eta, bueno, neri ere baita, bueno, Mariarekin bat natorain bat taldetan, baina adibidez, Muse eta olako talde ingles eta amerikarren influentziare badugu, bueno, nik gehien bat, eta, bueno, zenbaita bestetan nabari da, ez? Adibidez, Betirakon, Musen, zakit, Slada o ez dakit soinu sintetizadorekin egindako soinuak eta baitere gustatzen zaizkigu eta ba mundu horretan ere ba murgildu nahiko genuke gutxinaka ez modu artifizialean naturalki suerta dadila baina bueno irekia gaude hainbat estilotara eta bueno
Maria Gai horretatik gustatzen zaigu saltxeatzea eta nik igual referente batzuk aipatu ditut, baina orain abote pronto pues ez dakit, hoiek ez, burura torri zaizkidalako, baina nik adibidez entzuten dut estilo guztitako musika, osea ez naiz mugatzen. Eta
gero guzti horretatik, ez, bai, hartzen dia osagaiak eta...
Eske oarkabean edaten duzu, bertatik.
Azkenean da soinua eraikitzen joatea, taldearen bidea ere bai hori izan daiteke, ez, azkenean talde batek, ba, diskoz disko, eta abestiz abesti, ba, joaten da pixkal bere nortasuna identitatea eraikitzen nola baita, ez?
Bai, niri gainera gertatzen zait, kanta bat sortzen dudanean, kitarran sortu arren, niri burura tortzen zaidala, nola nahi dudan gerora aztea kanta hori, ez? Eta orduan, oarkabean eta modu inkontziente batean, ari naiz eraikitzen estiloa, eta oso desberdinak dira. Gero zaila da buruan duzun hori, ez? Gero nola
plasmatia.
Nola gauzatu, edo jakitea, baina hor dago buruan, eta modu inkontziente batean, eta nik uste dut hori dela musika asko edan dudalako, edo musika asko entzun dudalako, eta nere buruak jolastu nahi duelako horrekin.
Ba, Katakraken larun batekoa jolasteko modu batera eta toki batera bai izanen da, horra aurkeztuko duzue diskoaz, nola aurrek usten duzue pixka bate emanaldi hori, zer espero duzue, zer nahi duzue?
Bueno, ez genuen nahi kontzertu simple bat egin, hortarako nahiko eman ditugu udaran eta nahi genuen ba gehien bat familia eta lagunentzako gauzatxo bat izatea, ez? Bueno, etor dadila nahi duenak eta ongi etorria benetan eta oso pozik egongo gara entzule berriak izateaz. Baino, ba hori, zerbait bereziari gara prestatzen, ba, ez dakit, lan nahikotxo egin dugu azkeneko bi astetan, eta hori, nahi dugu, ba, aurkezpen toke bat izatea eta baita ere guretzako ospakizun bat bezala izatea, ez da? Ze, bueno, hitz egiten genuen, ba, orain arte ez dugula izan aukerarik ba, disko atera eta ospatzeko behar bezala, eta nik uste data egokia dela 21an ospakizun hori burutzeko, eta hala ikusten dugu guk, disfrutatu nahi dugu, jendeak disfruta dezan, eta ber, zemuz.
Bai, azkenen aukera polita da, diskoa eta taldeaz gain gu geu ezagutu gaitzaten. Gertukoa izanen da, argi genuen Iruñerrian egin nahi genuela, etxean, gertukoa izanen da, goxoa, eta esan dudan bezala, ba uste dut, gu ezagutzeko aukera polita izanen dela. Peiok aipatu bezala, gauza bereziak prestatu ditugu azkenean aurkezpen ofiziala izan da, ez genuen kontzertu arruntik eman nahi, bueno, inoiz ez dago kontzertu arruntik, hori ez da existitzen, ez? Baina baina genuela zerbait berezia sortu edo egin. Eta horrela segabiltza, lantalan, eta nik uste dut berezia eta goxoa izanen dela, eta gertukoa, bai.
Katakrakera baita ere espazio hori erabaki dugu, ba, bat dator gure pentsatzeko moduarekin, kultura lorrean ba, kriston lana egiten dute, euskera bultzatzen baita ere, eta bueno, ba, ez dakit, bat dator gurekin, eta tokiare berezia da, eta horrek ere laguntzen du. Nik uste saioa berezia izatera.
Ba, hortxe, itzordua, larun batean, 7etan Katakraken, ez da azken itzordua izanen, noski, urrengoa, Durangon ere bai egonen zarete gainera, ez?
Bai.
Bai. Oso pozik egia esan, bueno, izugarri pozik gaude, abenduaren 6an bertan aurkeztuko dugu diska, ordu biterdietan bertan joko baitugu, eta salgai izanen da diskoa, gaur egun, bueno, Karrikiri elkartean eskura daiteke, edo sare sozialen bidez gurekin harremanetan jarriz gero ere erosteko aukera dago, eta Durangoko azokan ere ba, bertako estanden batean izanen dugu, eta gogotsu gaude, irrikaz azkenean espazioak irabazi nahi ditugu, talde bezala hasi nahi dugu argi dugu, ametsa dugu hori, eta bueno, gutxinaka eta lan, ibiliz, ba, bueno, pues, horretan ari gara, ez? Gure bilbidea eraikitzen.
Hoxe baietz, ba, Lilo taldea, taldearen lehenengo urratsak fitxatu ezazue, entzuleek, ze gelditzeko etorri dira. Beraz, ba, mila esker, Maria eta Peio gurekin egoteagatik tarte honetan, eta izanen ditugu, seguru aukera gehiago hitz egiten jarraitzeko.
Esker mila zuei. Benetan, bihotzez.
Bai. Thank you.
demasiado pronto aprendí a fingir, dibujé tantos futuros diferentes que perdí mi norte, perdí mi norte. Dile a la mañana que no es el frío, es el
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.